Halla igjen.
Jeg vet ikke med deg, men jeg er sulten på Toro. Som Toro tomatsuppe. Det er faktisk kjempegodt nok. Det går kjapt, og alle liker det. Kjøp noen ekstra til å ha i skapet, så har du alltid en rask middag på lur. Toro, kjempegodt nok.
Vesselstuen.
Og hjertelig velkommen til Vesselstuen. Det er Wildcard Week, i hvert fall for undertegnede. Med meg til å diskutere det er to menn som ikke er på Wildcard. Jonas Berg Jonsen og Christian Hunstad fra Viaplay. Hjertelig velkommen, gutter!
Tusen hjertelig takk.
Takk.
Da du kom inn her og skulle ha Wildcard, hvem med, Karin? Åja, satt det to typer med svak formkurve og ingen wildcard i boks.
Ja, men det er ofte et litt sånn greit perspektiv, for det som skjer er at alle blir enige om det samme laget på de wildcardene, for når de er i den, og så leser de samme trådene og leser de samme statsene, så det å ha noen som kanskje har litt annet perspektiv, tror jeg kanskje ikke er så dumt, ja.
Det kan du si, men vi gjorde noe akkurat det i Game Week 6 ved da, Christian.
Dårligst mulig wildcard er perspektivet fra vår del, da.
Ja, men da har dere jo mulighet til å på en måte rette opp det nå da, og leve litt vikariøst gjennom unge Bobo.
Absolutt, og så er det jo sånn at heldigvis så synes jeg en liten trend ser til at mange av wildcard-utkastene ikke er så halvlangt unna der hvor jeg selv sitter da.
Ja, for det er jo, jeg har gledet meg litt til å spille det wildcard nå, mye av det har jo vært på grunn av at Haaland har vært dårlig, i hvert fall i output, ikke i underliggende tall de siste fem. Jeg hadde den siste hurra meg rundt der med å cappe han nå sist mot Brighton.
Oh.
Ja da, jeg skulle leke litt deilig der, det gjør jeg aldri igjen.
Men, nesten har la han i XG igjen da.
Ja da, men det der toget, altså jeg synes på en måte prosessen var riktig.
Ja, versus Sala?
Ja, jeg synes det. Men samtidig så var det jo feil in hindsight. Men uansett da, poenget med et valgkart er å omfordele midlene. At man går fra en borgerlig regjering til en rødgrønn, og endelig så skal det være sosial likhet i laget.
Samtidig så er jo den offentlige pengebruken helt lik om det er blå eller rød styre.
Ja, problemet med borgerlig styre er jo at de skal fjerne eiendomsskatten, så de ikke har råd til en dritt. Ja, så det er det som er problemet.
Ja, ja, da ryker både teatrene og leksehjelpa.
Ja da.
Eller rødgrønt, hvor det bare blir like dritt for alle.
Oi. Skal vi kjøre en sånn diskusjon der, Christian?
Det kommer rett på
Han
det.
Han jobber jo i blå avdeling i Viaplay, det gjør jo ikke jeg.
Ja, det blir litt spennende. Vi har hatt noen politiske diskusjoner ute på takterrassen her, og det kommer vi til. Venter litt til de som har vært på vanlig jobb her i studio har gått, så får vi oss en pils også. Men jo, Wildcard Game Week 12 er jo da for å gjøre store endringer, omfordele midlene fra Haaland. Men så ser man jo, jeg synes ikke det skrevet i stein det mest åpenbart beste utkastet til et wildcard-lag. Jeg synes det mange forskjellige alternativer. Det mest interessante synes jeg nesten de hvilke tre spisse man skal velge, men vi begynner rett og slett å gå gjennom lagdel for lagdel. Keeperplass så har den spilleren jeg har forelsket meg mest i de siste 12 sesongene med fantasy dessverre takket for seg. Mats Sels er ute av laget.
Mats Sels er ute av laget. Du sa jo at senest forrige uke, tror jeg, at du hadde vært tidlig på Sels, og at han er bare...
Han var jo med fra Game Week 1.
Ja.
Men nei, altså, jeg er såpass fixture-jager at jeg står ikke i det der burgunderrøde kampprogrammet der. Da vil jeg heller hive meg på enten en Keller til 4,5 som står for Liverpool.
Alle som er for nære, tenker jeg da.
Ja, alle som er for nære. Eller Fabruggen er blitt en liten lokal favoritt for meg med det kampprogrammet til Brighton. Har dere gjort noen tanker om keeper, Jonas og Christian?
Ikke mer enn at når jeg kom til keeperplass, for jeg begynte jo på topp, så hadde jeg nok penger til Raja.
Nei, oi, sånn.
Har du ikke lært leksa di der enda?
Nei, det er vel kanskje problemet med å ikke være på wildcard, da. Det er at jeg har funnet en perfekt trio på topp, jeg har en perfekt femmer på midten, jeg landet på at forsvaret er nødt til å bestå av en hev av random sheet i 4,5-skiktet.
Ja, da var det penger i banken
da
til slutt.
Da var det penger i banken.
Men det der å bruke penger man har til overs på en keeper, det brenner deg, så det får du svi for når du trenger den millionen om 2-3 runder altså.
Ja, jeg er nok ikke fremmede for at hvis jeg faktisk hadde vært på dagkarten så kanskje heller ha en millibank enn å
heller det ja. Heller det og Færbruggen eller en eller annen 4,5
fordi... ja, og med Raja så har jeg også låst meg allerede inne på 3 Arsenal-spillere og det jo ikke sikkert helt optimalt
Nei,
i lengden
heller. Nei, det sant, men litt av bakgrunnen for det vel at noen går det I den dobbelt Arsenal-defensiv dekning-tanken. Hvis du skal ha Gabriel som et ganske trygt kort, som den kanskje eneste dyre I forsvar, da, så det jo bare Raja som måten å komme inn der, hvis ikke du skal gå White, Saliba...
Men hva det som tiltrekker dere egentlig ved å doble opp på et Arsenal-lag som ikke har holdt nullen nå siden Gameweek 4? Nei, hva det som har endret seg der egentlig, annet enn lykke og fremme? Og Raja får jo ikke kornemål... Han har jo null involvering, han har jo vært en begredelig skuffelse egentlig nå de siste 7 rundene han skal inn. Hva, jeg skjønner ikke dette her.
Nei, det, hovedgrunnen var som sagt å penger til overs.
Har vi råd til?
Men på keeperplass kan jeg vel egentlig svare det jeg har svart I 3 år på rad I alle keeperdiskusjoner. Velg deg en 4,5 keeper
ja.
Og trekk et lodd.
Men det jo det jeg helt enig I, det måten man gjør det på. Og så jo Fabianski nå kommet som en 4-millioners utgave, som jo gaven fra oven.
Han jo selvfølgelig med, da.
Han selvfølgelig, ja, men det, altså, det gjør det jo enda mer aktuelt å kjøre den der 8,5-millioners strategi. Men det gjør jeg uansett, men når du, det dukker av til opp en sånn 4-millioners keeper, jeg husker det var en legendarisk Fulham. Keeper som, var det Stockdale han het da, som kom inn fordi Schwarze skulle til Oceania-mesterskapet nå I januar. Asia-mesterskapet. Skal jeg hente han inn, for det visste jeg, og da ble gutta liksom I vennigjengen bare, du for nerd. Du for inn, han fikk ikke holdt han null. Ja,
fordi
bare, nå gidder vi ikke mer.
3,5 måned så skal første keeperen til Asia I 6 game weeks, så da skal jeg hente Stockdale.
Da kommer Valkard også, ikke sant? Da kommer Stockdale inn. men, ikke sant, vi jo enige om på en måte metodikken her, men hvem den beste?
Jo, men hør da, det med at legenden Fabianski har dunket Areola I målet, øker jo egentlig verdien til Areola. Nei, sorry, til Færbruggen.
ja, nettopp, for da kan du rotere hvis det ikke går.
Ja, det kan faktisk det, og kampprogrammet for West Ham jo ikke så halvgærlig defensivt tidligvis, hvertfall. Altså, det varierer litt, da, men jeg synes det kanskje ser ut som de strammer til så litt som de prøver, hvertfall, da, om ikke annet. Mulig jeg bare ble lurt av at de møtte Everton nå, og at Everton jævlig tannløse.
Men det eneste som relevant med kampprogram fremover, det vel at du roterer best mulig med Fabianski I evig fremtid, da.
Ja, altså, og der har du en veldig fin med Færbruggen, hvor det nesten utelukkende kamper mot lag fra nedre halvdel, og en del fra, av de nyopprykket de neste 12 rundene, hvertfall, da, som et ganske fint perspektiv, tenker jeg.
Ja, og så, jeg er mer tilhenger av at å bare starte den dyreste hele tiden. Og så hvis det virkelig skjærer seg, så tar du inn på Fabianski.
Ja, jeg hadde en 50-50 nå I helgen med Sanchez Fabianski,
ja.
Og da landet det på Fabianski.
Ja, ok. Ja, for selv om Arsenal har slitt ja, for det. Litt av det jeg likte så godt med det selvsopplegget var at jeg hadde jo bare han, så da startet jeg mot Arsenal da, nå har han fått 12 poeng, ikke sant? Det de der... slipp fjerne de der beslutningene vi snakket om mange
ganger. Jeg kan da avsløre at på Wildcard 6 så kjørte jeg da Flekken og Muric og har byttet litt på. Konstant valgt den som har tatt færrest poeng.
Men, ja. Ja, det det som skjer, og da blir man ekstra sur på seg selv.
Tenk å ha fantasy-podcast, og så kan man sitte sånn og gjøre det samme feilene som egentlig for 10 år siden satt I sånne podstudier og sa «Nei, rotere 4,5-keepere, det går ikke!»
Nei.
Det har vi egentlig snakket om så lenge jeg har hatt mikrofon foran kjeften. Tror jeg. Så Færbruggen, ja, Brighton har jo kjempefine fix, men det også gode argumenter for at Sanchez kan bli et bra valg fremover. Chelsea ja, ser som et topp 5-lag og har også veldig grønne fix.
Jeg synes det en fin sånn seg, fordi vi må ha en representant for Chelsea, og da spørsmålet Sanchez det beste? Fordi jeg har sittet og lekt meg litt med det forsvaret, og da synes jeg liksom Chelsea forsvarsrepresentasjon ganske åpenbart, så det litt sånn, ok, hvem de aktuelle? Jo, Sanchez åpenbart, selv om det Chelsea-supportere som mener han fryktelig dårlig, kan miste plassen dårlig, og de har mange keeper også, Chelsea.
Ja, men og han slapp jo inn et elendig mål nå igjen mot Martinelli på, I korthjørnet sitt. Han har surret mot Brighton og fryktelig for ikke så lenge siden, og så videre. Så jeg enig I det, men så har jo de hentet veldig mange keepere, men nå det jo han Jørgensen som den soleklare nummer to.
Ja, det han som står I Europa også, Philip. Ja,
og han mener jo Petter Veland var La Ligas svakeste keeper forrige sesong omtrent. Det en av hans yndlingshatobjekter. Han jo veldig glad for at han ikke står for hans lag lenger, Villarreal. Så han mener at det et helt elendig kjøp av Chelsea.
Men det kan jo for så vidt være sant, men poenget jeg vil frem til her nå at velger man en keeper hvor det noen små skjær I sjøen for... Altså,
men Brighton, Ferbryggen, stil, der det jo...
Men Ferbryggen har vært god, da.
Jeg enig det.
Mye bedre enn Sanchez har vært. Så jeg, altså, ja. Det som litt fordelen også med Chelsea jo at etter Maresca kom, så har de vært jævlig satt I elveren. De har det samme A-laget som spiller I Premier League nærmest hele tiden. Colwell starter alt som kan krype og gå. Det det tryggeste, det dødskjedelig. Ja. Det avtaleskiro I spilleform. Men de mest spennende, Gusto kanskje, ok, Reece James var ute igjen da. Fått kritikk for at han ikke vært god nok leder, godt nok kapteinsende.
Men jeg synes jo egentlig han har gjort en ganske god, med tanke på hvor lite kamper han har hatt de siste par årene, så synes jeg han har vært ganske grei. Men Kukurea var jo plutselig banens beste igjen mot Bukayo Saka da han var inne nå. Så det virker jo som om av bekkene at Gusto nesten det tryggeste valget.
Ja,
og han jo fryktelig tidligvis hvertfall offensiv. Han har jo den rollen hvor de dytter han opp ved siden av Palmer I en av to tierposisjoner. Han kommer jo ikke så ofte I boks på den måten egentlig, men underliggende han ikke så verst, han skyter en del.
Ja, altså, expected goal involvement der lav, men
veldig lav.
Rollen har endret seg litt I det siste. Han hadde jo mye høyere nå mot Arsenal. Det feil å si. Det feil å si at rollen har endret seg I det siste. Det vært en kamp det har vært.
Jeg synes det sier veldig mye at Gusto det tryggeste valget.
Men han ikke det tryggeste, han jo ikke det tryggeste valget, det Colwell.
Ja,
men det jeg redd for, og det jeg tror man må lande på, hvis man skal ha en god prosess, at det ene på en måte, området I Chelsea som man ikke helt trygg på hvem som starter, på bekkene. Mm. Det der de roterer litt. Der det Gusto litt inn og ut, Cucurella litt inn og ut, Reece James litt inn og ut. Så det spørsmålet da, 4,5 ikke Colville da, som ikke gjør annet enn å spille 90 minutter, kanskje det beste alternativet?
Jo da. Og så det spørsmålet om du da nøyer deg med en som kan spille en del kamper, roteres litt inn og ut, og kanskje få med seg en bonuspoeng eller to, fordi måltrussen ganske skrinn da, hos Colville.
Ja.
Det vel et av utfordringene med han. For Fana gjelder jo for så det samme, og begge de får seg ganske mye gule kort.
Ja,
det skal man ikke kjimse av, særlig for Fana og Kukurea. Colville har fått tre da, så det jo et stykke unna sikkert. Men, men hvor avhørende det å ha en Chelsea-defensiv cover da? Må man ha det?
Nei, jeg bare synes det som litt oppsiden med å spille Game Week 12, at det ganske definerte lag som har en klar fixture-sving I form av både Brighton, Chelsea, Bournemouth, Ipswich også, hvis vi tar med de som har mye bedre kampprogram Arsenal også, kan du ta med det
Villa.
Men altså, det her jo ikke det mest spennende vi diskuterer nå, det andre forsvarsspillere men vi må gjennom alt selv om jeg ser du himmelig med øya onsdag
det jo dritsikt
det sene kvelder og tidlig morgen på deg om dagen?
Nei, så det på en måte...
Barnuke.
Ja, barnuke. Det ikke quiz på 200 og leve livet for unge hundstad denne uka her.
det planen din I dag?
Få seg en kalverschnitzel på 200 der da!
Men for faen, Sanchez eller Ferbryggen jo fortsatt der liksom.
Nei da, ok.
Det bare...
Poeng tatt. Gi meg dine topp to forsvarsspillere på et wildcard, du. Begynner der.
Ja, Gabriel og Kerkes.
Kerkes! Ja, for Kerkes da, det litt, vet du hva, det skal du få. Det røkt paprikakrydder, det, hvis Colville I dette tilfellet rett og slett blir det, vanlig paprika, kjedelig. må røke det paprika litt Kerkes der.
Altså, jeg var jo på den ballen allerede I fjor. Altså, jeg synes jo det
var en dobbelt hvor alle hadde Kerkes.
Nei, det var vel mange som droppet. Banen.
Sabarni og Kerkes.
Ja, det var det greiene der. For skulle man ta en av stopperne og så videre.
Ja, det var jo traume det. Det gikk jo ikke veien. Men han, jeg synes han alltid har sett veldig spennende ut.
Har noen sagt at han ligner litt på Jaws-utgaven av deg, Jonas? Plugget trekk I trinne.
det har jeg ikke tenkt over.
Få han I vannet nede I Florida der, altså, så det Jonas Berg Jonsen I high form.
Og der! han ligner ikke på meg.
Det vil jeg bare smelle ut.
På det fantasy Premier League-bildet det lagt ut av han.
Ja, det jo så plugget til plugg.
han har plugget til fjeset. Ja. Og så har han jo BJ på drakta si, det der bettingselskapet som Bournemouth har funnet på.
Ja. Men ok, Kerkes litt spennende, fordi det både kampprogram, han har jo han ganske kreativ litt sånn varierende for kampprogram han hadde to målgivende mot Manchester City men det mest sånn 4-4 der grei oppside og bra kampprogram Og jo en spiller som mange av de store lagene har snust litt på da. Vi ser noe I unge Kjerkes.
Det gjorde de, ja.
Han var jo siden forrige sesong.
Ja, han var jo nominert til sånn Golden Boy of the Year-greier, for da han var litt yngre der.
Ja.
Spennende valg, Christian.
Ja, jeg liker det, Hunstad. Og Gabriel jo på en måte den åpenbare, tenker jeg, når man skal angripe på et valgkart. Mange har solgt han. Det har vært skralt på det defensive for Arsenal, og nå kampprogrammet bedre igjen, og vi vet jo det at han, altså han har kommet til 7 store sjanser fra altså corner og dødballer. Det en 15-burger waiting to happen.
Mm-hmm.
Nå ligger du litt foran kurven med å hente han inn igjen. Folk som ikke har valgkart henter ikke Gabriel inn igjen nå. Jeg synes han det første navnet på blokka.
Enig.
Ja, jeg synes også det. I hvert fall hvis du har tenkt til å ha noe mer enn 4,5 spillere på det forsvaret ditt, så jo Gabriel kanskje I liten konkurranse med da målemaskinen Guardiol.
Ja, for han hadde jeg inne på mitt første utkast, og nå litt, altså, nå begynner jeg å få kalde føtter. Liksom, det så utrolig uttrykk, det så mye skader I det City-forsvaret, og hvis målet tørker opp, så har du ikke så annet, har du ikke så mye annet å spille på, for defensivt I City så har det vært fryktelig skuffende.
Ja, han har hatt helt absurd uttelling da.
Ja, det ikke bærekraftig, tenker
nei,
jeg.
Nei, jeg tror heller ikke det, særlig med tanke på at han jo egentlig ikke I alle deler av kampene så offensiv som han var I våres, for da var han jo etter hvert en no-brainer. Han var et av de viktigste offensive våpene deres en periode, og det han jo ikke nå.
Nei, og så tenker jeg at det ganske mange brikker som oppe I lufta da, når de faller på plass, både I form av spillere som kommer tilbake fra skade, og I tillegg at det kommer til å komme justering I taktisk etter at de har tapt 4 på rad for første gang under Pep I City. Altså, det mange ting som kommer til å endre seg for det City-laget. Da blir det litt sånn, da begynner jeg å få kalle føtter.
Ja, men jeg
mer bekymret. Men det I steden for Gabriel, eller I tillegg?
Jeg ikke. Ikke noe glad I denne sesongen å bruke så mye penger på 2 forsvarsspillere. Altså.
Nei, ikke sant? Så det I stedet for Gabriel. Ja. Og da føler jeg at den så klink.
Ja, jeg helt enig. Jeg synes ikke man kan ha både Guardiola og Gabriel med tanke på den midtbanen man skal ha med Saka, Palmer, Sala, Bruno.
Men det sagt, så jeg mer bekymret for Rico Lewis enn Guardiola hva gjelder spilletid og posisjon. Da,
det var det ene bytte jeg kostet på meg. Jeg hadde egentlig tenkt å spare opp de 3 free transfers nå før valgkaren, så satt jeg bare Rico Lewis kjøret som jeg har vært på sin Game Week 2. Skulle ha ut Kwanza der. Har jo blitt 3 poeng der, ikke sant, på 8 runder. Aitnori kom inn. Og Aitnori en spiller som også må med på valgkart. Nå har de begynt å holde nullen også, dette Wolverhampton-laget.
Ja, I hvert fall imot så 15, da.
Ja, det holder det.
Da gikk snittet imot fra 2,7 til 2,65 eller noe.
Det riktig, det går riktig vei.
Så ja, da, ja da. Han fin, han altså.
Men altså, ja, ikke sant, så Gabriel, Aitnori, hva synes vi om Manchester United-forsvaret med managerbytte der, Ruud van Nistelrooy? Litt sånn morsomt, kan vi, den perioden han hadde I Manchester United der, veldig sånn, Han ville være manager før han ble manager. Var ute og klemte mye på gutta der og var litt sånn...
Endret jo stil.
Ja.
Det var det gøyeste, ja. Egentlig.
Guttedrømmen, levde ut guttedrømmen
nå,
Gerud.
Nå på søndag på Old Trafford så var det diskusjon mellom BeIn sin britiske reporter Andrew Kerr og Ruud van Nistelrooy om klesstil, fordi han hadde droppet turtlenecken denne gangen, han Kerr. Og da lurte Ruud på hva som foregikk, for han går egentlig alltid I turtleneck. Og de hadde hatt på seg identiske klær nå I 2 kamper på rad, men nå hadde de endret litt stil da. Og det har jo faktisk blitt et kjempetema. Måten han agerer annerledes, ser annerledes ut på, og ikke minst har vært god I pressen til å treffe liksom alle United-supporter I knappene. Så han har vært god Ruud altså på det.
Det morsomt det. God, og så kommer The Big Daddy inn og bare takk.
Ja, Big Daddy på 39 år.
Ja, men han jo Big Daddy prestasjonsmessig da. Ruud van Nistelrooy, jeg vet ikke hvilken stein han har sittet under frem til nå.
U19-laget til PSV.
Ja, ikke sant.
Men Amorim født I 85 altså, og han skal inn der og bare, du ja. Legenden, jeg har ikke plass til deg. Og det, tøff avgjørelse.
Men det måtte han, hvis... Han ikke, hadde beholdt Ruud van Nistelrooy nå, som åpenbart for stor for skoene sine der, så hadde han startet den tenuren så på feil fot hvis beholdt Ruud van Nistelrooy der. Så fort det hadde gått dårlig, hadde blitt underminert av gamle Ruud der, med skjeggvekst. Altså det
sånn som Erik Ten Hag på en måte ble, ja, ja. Uten at det skjedde kanskje.
Men det var ingen tvil om at de hadde Ruud van Nistelrooy der, fordi Ten Hag var på short leash.
Ja, men de hadde tydeligvis ikke tenkt å beholde han som sjef.
Nei.
For det var det jeg tenkte at de kanskje skulle sparke Ten Hag når det går dårlig I løpet av oktober-november. La Ruud få sitte litt før de finner en ny. Nei, det gikk bra med Ruud. Vi lever den litt videre.
Ja.
Men det jo ikke det de har tenkt her.
Nei, jeg synes nesten at det virker som de hadde en plan for første gang på veldig
lenge. Ja, og Amorim må jo tydeligvis ha vært kritisert lenge.
Ja.
Han var jo en av de vurderte I sommer, men da vurderte de Trebeck sine som en for stor overgang. Så vi får se hvordan det går nå, men vi må høre med Christian om dette med United-forsvaret, for han allerede ombord der.
Ja, fordi det bare litt backstory. Dalot var den alle hentet, ble byttet ut etter 56 minutter for første gang denne sesongen, og fikk ikke med seg nullen.
Ja, ja, nei, det var jo klink 10 kamper på rad med 90 det, som gjorde at, ok, det sto mellom Kunja og Aitnori, eller Strand Larsen og Dalot. Og da tenkte jeg Aitnori på 4 gule... den 1,1 milli diff på Strand Larsen og Kunja, ja, det bikka meg den veien da.
Oi, akkurat. Kunja der du skal bruke den millionen du driver og surrer bort på Raja, vet du.
Ja, Kunja inne i Wildcard, ja, herregud.
Ja, 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 Raja koster 229 i måneden. Ja.
Men Basroi kan, altså det som litt med Manchester United, som jeg tror mange undervurderer av lytterne våre, det trebekslinje, 3-4-3, det har han spilt alltid, ever, hver eneste gang. De spillerne i Sporting ble så drillet på det at de kunne spille i blinde, sa manageren der. Og det jeg litt sånn utrygg på rollene til spillere, sånn som folk skal hente liksom Diallo og sånn, og så bare, han passer ikke inn i det systemet der. Nei, da skal man spille ja. Wingback, da, eller Bruno Fernandes, hvor skal han spille det systemet?
Altså det interessante her jo at det jo ingen av Uniteds vinger som kan brukes som wingback.
Nei.
Altså Rashford, Garnacho, Diallo. Altså, det ikke mulig, det.
Nei, det går ikke. Men han kommer jo til å måtte stille en elver der, så det blir spennende å se.
Men de spiller jo nesten kanter, de wingbackene. De har tenkt disse offensive, ikke sant? Guerreiro, Grimaldo, de typene der, Hakimi, og så videre. Sånne typer, enten så du
back, fortsatt spillere som alltid
har
vært
back og jævlig offensivt, eller så ja. Du kant som har et litt frynsete defensiv men som kan plottes litt hull ved at du har Ugarte for eksempel, Casemiro til å rydde opp litt i det rommet, eventuelt en venstre eller høyre stopper som støter opp og god til å dekke de rommene som forsvinner da. Og det jeg lurer på jo hvor mange defensive spillere skal du ha på banen, for hvis du skal ha 3 midtstoppere, og skal du ha Dalot, Shaw, Masraoui som dine 3 wingback-alternativer og Ugarte, Casemiro, Mainu i midten der, da har du ikke mange offensive fiber igjen i det laget.
Nei, da må Bruno Fernandes gjøre alt sånn som han har forsøkt å gjøre under Ten Hag som ikke har gått da.
Ja, så jeg tror at han kommer til å se på treningene, prøve å finne ut, det noen av disse vingene som kan brukes som wingback? Og så tror jeg det noen som kommer til å bli fullstendig avskiltet, tror jeg. Mm. Hvem det som passer dårligst til å ligge i en av disse 2-10-posisjonene som han liker å bruke?
Men den samtalen vi har nå, på en måte grunnen til at du skal ikke på United nå.
Ja, for det er dit jeg vil. Det siste jeg så nå var at Amorin sa at fucking Mason Mount kom til å spille en viktig rolle i det verset.
Kan være det?
Du vet jo aldri. Han passer jo den rollen.
Ja.
Det selvfølgelig han, den sykemeldingen som han og Malaysia har fått, den føler jeg hele Norges land går på, eller? Sykefraværet i Norge 7% eller noe. Du har fått Malaysia syka. Dra ikke på jobb! Han har ikke vært på det på 1,5 år. Nei. Det en ankelskade eller et eller annet der som bare aldri blir bra igjen.
Ikke bra.
Nei, men det var det jeg ville frem til. Jeg synes det for mye uttrykk til Manchester United til å kunne gå for noen av dem. Dalot hadde vært den beste hvis vi visste at han passet inn i systemet. Det vet vi ikke. På wildcard driver du ikke å ta sånne sjanser.
For faen, altså alt kan skje. Altså plutselig så det både Rashford og Garnacho, og så spiller Bruno litt lenger ned på midtbanen i en toer. Altså jeg vet ikke. Altså,
og uansett, så de grønne kampene til United, nå en av de borte, 2 igjen, så har de ganske vrien program etter det, inklusive både Arsenal og Etihad borte de 2 av de neste 3 etter det, så jeg tenker at det en veldig grei avgjørelse å bare avvente litt.
Ja, fordi Bruno nå med 10 og 17 poeng på de 2 siste, sett ut som en annen spiller under Ruud van Nistelrooy egentlig, selvfølgelig det ene var straffa og litt
straffer er mål det også,
men det liksom det, jeg vet ikke hvor taktisk det jo, det vet man ikke, men folk kommer jo til å hente han som fulle sjømenn i spritbutikken når de ser Ipswich neste kamp også. På et wildcard så jeg litt tilhengig å ha han med, bare for å gi han den Ipswich-kampen og håpe at det ordner seg.
Så det Everton hjemme neste.
Ja, det 2 fine kamper å få se hvordan det går på, fordi jeg ser ikke helt hvem som skal ha større oppside enn Bruno til den prisen i de neste 2 på et wildcard.
Skjønner du, venner. Samtidig så tenker jeg sånn, det kan jo være at på sikt så prøves en av disse United-vingene på den wingback-plassen. Men gjør han det etter en trening, liksom?
Nei, det gjør nok ikke.
Så det blir jo selvfølgelig dekkene som brukes som wingbacker I starten.
Sannsynligvis. Og både Dalot og Maserao jo kapable til å...
Ja. Og med den, det vi akkurat snakket om, at okay, det tre stoppere, og så har du to bekker, du har Ugarte. Det derfor jeg tenker det blir ikke nok offensive spillere mot Ipswich og Everton. Så kanskje det blir Bruno I den toeren på midten. Fra start.
Ja, bare for også å ha altså, to offensive, Amad og Garnacho foran der, ja.
Det sånne ting jeg tenker på med ja, noe av... Altså, hvis jeg skulle vært på et wildcard, jeg tror jeg hadde droppet alt av United.
Ja, for å ta det et steg videre da, vi kan jo se hvilke andre alternativer som på midtbanen, for hvem, liksom, hvem det man heller vil ha en Bruno? Jeg tenker at alle kommer til å ha Salah og Palmer, no-brainer.
Det no-brainer.
Ikke Saka en av de grunner til at man holdt wildcard også, fordi de har en fixture swing?
Ja, hvis han frismeldt, så Saka også no-brainer for min del, og så det da to plasser som gjenstår. Jeg synes Semenyo skal ha en av de.
Ja. Ja, så det jo Semenyo eller Rodgers.
Ja, og så har jeg sett folk drive og skal rotere Jao Pedro, som vi kommer tilbake til med Rodgers. Det der kommer aldri til å funke. Vi må slutte med den greien der.
Jo, men det ikke greit å ha... Altså, hvis du skal ha åtte spillbare fremme, som det jo egentlig har vært noe marked for I et par sesonger, så jo Rodgers et flott åttende valg.
Ja, men jeg synes Semenyo et bedre.
Ja, det kan jo tenkes. Ja. Og begge jo spillere som kan også benkes innimellom, selv om det selvfølgelig medfører en viss fare for benkepoeng.
Det det jeg mener. Altså, men ikke gå, ta sikte på at du skal ha Jao Pedro og Semenyo for å rotere de etter fixturene.
Nei, men du legger jo gjerne til en eller to til I det landskapet der som du kan rotere med, da, som gjør at du får for eksempel plass til både Palmer, Saka og Salah. Det koster jo litt,
ja.
I tillegg til da Bruno Fernandes eller en annen I 8-millionersklassen. Da blir det jo rimelige spisser ved ja. Siden av Isak, og da det greit, ok? Du har Cunha, Rodgers eller Semenyo, og Joao Pedro for eksempel, eller en Vissa, eller hvem du går for, så har du jo et rom der for å rotere en av de på benken, og så har du likevel en god... Mann
ja, ja altså jeg skjønner konseptet rotering, men liksom poenget mitt bare at Semenyo et bedre valg isolert sett
enn Rodgers. Det kan godt tenkes.
Både, altså, det det vi litt frem til, og da velger jeg å se på det isolert sett, fremfor å skulle trekke frem en rotasjon med Anders og Peder og sånne ting.
Jo, men det har litt å si faktisk, jo, men, hvis du altså, har
all,
tenkt...
All rotasjon har noe å si, men...
En av disse må jo sitte på benken.
Jo, det skjønner jeg, men da benker du bare den som... altså, du kan ta den beslutningen fra uke til uke, hvis du har en plan, et Excel-ark med at den skal Jao Pedro spille, og den skal Semenyo Rodgers spille.
Jeg enig med deg.
Det det som blir for dumt for meg, da. Det kommer aldri til å funke ja, i praksis. Du har tre runder inn I et valgkart, så bare, ja faen, det var en Jao Pedro-kamp, det. Men han spilte dårlig, Anna, da.
Nei, men hør nå her. Altså, hvis det motsatte faktum, da, at Semenyo og Jao Pedro har gode hjemmekamper I de samme rundene, og så har de tøffe bortekamper I de samme rundene, da det en dårlig mix å ha de to, når du vet at hver runde, så må du velge en av de åtte og sette på benk.
Det jeg enig I, men jeg mener at ikke lås deg til en rotasjon. Velg heller, ok, se heller på, kanskje jeg heller skal ha Vissa, da. Ikke sant?
Ja, for, men fortsatt så står du altså alle
roterer som, alle har et kampprogram, jeg skjønner det ja, men det bare
men du har ikke rotert, for du har kjørt en helvete skrinbenk til nå I hver eneste runde
ja, ja. Blodtrimmer lag
du har ikke hatt en spiller fra den benken som aktuell for elver
Jebison mestrer seg meg melder
seg ja, og Grieve som ble skadet eller ja, ja, ja. Faen
Barco har jeg hatt med Barco. Sin gameweek 1
tenk deg at Konsa nå koster trening
ja, det, gjør han det?
Ja
han skal inn
hvis Gomez og Konaté får seg en liten smell der
Stakka Kwanza ah. ja. Men ok så, da, Men Semenyo synes jeg et vel altså, Om du har Tana eller Rodgers ikke så fryktelig nøye, begge to har gode valg Men så det den femte midtbaneplassen Som jeg føler liksom Hvis vi enige om Palmer, Salah, Saka, så Semenyo eller Rodgers Så den siste der jeg synes det interessant Å begynne å blande inn Bruno Fernandes Den største konkurrenten jo selvfølgelig Brian Mbeumo
ja.
Hvorfor det ingen som klarer å stave den uen på rett sted Det irriterer meg så inn I hampen Oh, ja. Mbuemo skriver de Da retter jeg på folk
oh, ja. Mbuemo
ja, Bare Ikke... les hvordan navnet skrives da
Mbuemo
ja, Mbuemo
ja.
De bytter på en ja,
men, og un Mbuemo
ja, ja. Mbuemo ja, Det stavelsen jeg bryr meg om
ja, men Mbuemo Mbuemo
Ja, riktig
ja, Det holder det, Mbuemo
ja, Men skriv det riktig
Ja, folk får skrive. Ja,
folk skriver det feil.
Ja, ja det jo ikke spesielt oppgående.
Nei, ok. Men hvem foretrekker det da på den siste midtbaneplassen?
Ja.
Det har jo jeg på en måte allerede svart på, når jeg har sagt at jeg bare holder meg unna United.
Ja, så, men Mbaumo den du vil ha inn der?
Ja.
Ja. Mitt spørsmål da jo, betyr det at du dropper Vissa som en av spissene dine på et ballkart?
Ja. Ja,
for man dobber ikke på Nei, Brentford.
Programmet ikke pent nok.
Man kunne fint gjort det nå I helga da. Det var en av grunnene til at jeg ikke gikk Vissa inn I denne helga som var. At jeg nettopp tenkte på det, og Brentford har ganske tøffe kamper etter 13, det vel. Ja.
Jeg synes det litt enten eller, jeg, Jonas, på de to.
Ja, men det her det jo litt forskjellig hva man sitter I også. Da. Mange har vært med på det toget på midtbanen til Man Bømo ganske lenge, og da har man jo ganske mye verdi der.
Ja.
Så,
det vel, vi har vel nesten aldri sett en som har gått opp så mye pris som Brian Bømo på...
0,9 på fire runder der.
Ja.
Men jeg helt enig med deg at da det jo egentlig vissa som ryker, fordi det også konkurransen enda tøffere, og du skal ha, ha to stykker kanskje da, ved siden av Isak. Som som Vissa konkurrerer om ganske mange kompetente folk med da men målinvolveringsprosenten til disse to gutta jo helt framifrå og Brentford galehus.
Mm.
Det renner inn mål begge veier.
Underliggende tallmessig så Vissa på Haaland nivå nærmest.
Helt sinnssykt.
Det så sinnssykt bra med tall.
Ja.
Så jeg lener men som jeg ikke har vært med på den Embaumo reisen. Så syns jeg syns spissplass det vi skal diskutere nå neste. Det syns jeg.
Da kan du droppe Embaumo og så kjører du Vissa da.
Men det jeg har lyst på, skjønner du, på den treeren oppe, Unge Berg Johnsen, Alexander Isak, synes jeg no-brainer. Det sa vi før Game Week 1, Kristian Hustad. Den største no-braineren på spillet.
Men nå cheat code!
Nå han det. He back!
Ja, han var egentlig back for et par uker siden.
Ja, men nå han back.
He han back, det faktisk.
Men de to andre plassene, jeg synes Jao Pedro til 5,4 så billig og deilig at jeg vil ha med på straffer.
Han med.
Ja, han jo med!
ja, det altså...
ikke det litt no-brainer det også?
Jo.
Det jo også en et følelse av en evig vandrende potensiell skade og trollvirksomhet på høyt nivå.
Ja.
Det har det jo vært, men...
Man har en otter.
Ja, og da tåler man jo en skade eller en...
ja, men det hva det skal være. Altså, det pris, det program, det straffer...
Og det rollen i laget, ja. Manageren bare, han spesiell.
Ja, han har sagt
sa jo rett og slett at han den beste angrepsspilleren de har, ja. Og han får til, det så du jo, kommer inn 25 minutter for 11 poeng der, ser helt annerledes ut enn alle de andre spillerne.
Og han holder seg på banen i motsetning til litt i forrige sesong, hvor for eksempel mot Man United, så skåret han vinnemål på overtid, fordi han var der fortsatt. De har jo Ferguson, Rutter, Welbeck, i tillegg til veldig mange andre gode i... kant og offensive posisjoner, men Welbeck, JP, ass.
Welbeck har ikke puttet så mye fordi Welbeck plutselig har blitt en jævlig god fotballspiller. Det systemet.
Og, vi har jo snakket om det, Jonas, at den der runnen som Welbeck har vært på nå som vinner Eurojackpot hver uke.
Ja, helt absurd. Altså, han som, vi jo i en draftliga, Wesley Eye, og det en som plukket Welbeck liksom uforholdsmessig tidlig der. Han har fått så mye poeng.
Men så det, men den siste spissplassen da blir utrolig viktig, for den jeg har mest lyst på, det Nicholas Jackson.
Ja. Har du råd?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke råd til det, for da, altså, nå har jeg, så langt jeg laget, ikke sant, Fabruggen, Fabianski, Gabriel, Lewis Hall, Colville, Aitnori, og en annen 4,5, jeg er ikke så nøye hvem det er. Mm-hmm. Kanskje det blir Kerkes da, følger Kristian Hunstad der.
Mm-hmm.
Midtbanen består av Bruno, Salah, Palmer, Semenyo, Saka, så har vi Isak og Jao Pedro, og da har jeg 1 million for lite til Nicholas Jackson. Men det jeg har råd til,
Kunja.
Kunja.
Ja.
Og da tenker jeg, ikke lek for deilig med Jackson, det holder med Palmer, og få inn unge Kunja der.
Ja.
Er vi ikke der da, gutta?
Men samtidig, det noe med Chelsea-investeringer de neste 10-12 rundene, med tanke på å få sånne vanvittige kamper som du får med Palmer-Jackson-duoen da? Det sånn, åja, de to fikk 38 poeng til sammen. Ja, det var en grei kamp.
Men, altså,
når du bare renner inn
hål. Du kommer deg ditt med Embaumo i stedet for Bruno.
Nei, jeg gjør ikke det. Sånn.
Nei, du gjør ikke
nei,
det.
Nei, han har gått opp så mye pris enn Embaumo, så jeg må betale full pris. Ja.
Du har det,
ja. Men det litt enig, Jonas, for det, når du spiller på Wildcard, så det deilig å ha en sånn designated spiller som dette, han går jeg for, som ingen andre går for.
Og, men du fattig, altså. Jeg har jo mer enn råd til han, jeg. Det er det som med wildcard så sent, vet du.
Hva da?
Jeg har kjempegod råd til det der.
Har du det?
Ja.
Det laget?
Null for dem.
Hvor mye har du det igjen da?
Jeg har, kom litt an på hvor dyrt forsvar jeg vil ha, men Jackson, Pedro, Isak, ja, Semenyo, Embaumo, Palmer.
Ikke Embaumo, Bruno Fernandes.
Ok, greit. Det gjør det litt rangere, men skal se om jeg får til det
også. Og så har jeg har ikke en sånn slikk og ingenting forsvarsspiller da, det jeg litt tilhenger egentlig å ha.
Mm.
Jeg synes ikke alle de skal koste 4,4. Jeg synes Burgess til 3,9 eller skal få lov til å melde seg på der litt.
Ja, det kan du si.
Ja,
han skal nok ut nå, for Greaves skal snart tilbake. Da må jeg jobbe litt mer med det, men det tror det går faktisk.
Men det kampprogrammet som Chelsea har nå, Jackson soleklart førstevalg, og han en spiller som har på en måte liksom, han har så eksplosivitet I seg at jeg tror han kan, fort kan
Det irriterende at han så første valg, synes jeg. Jeg har lyst til å se en kunke. Ja. Han har skåret 10 mål altså, I høst. Ja. Et av de I Premier League. Han var også en av de mest klinke på wildcard. Nei, gimmick. Ja, ja, ja. Jo da, det her går fint, det. Det I mål, det. Det har Kerkes, Hall, Robinson, eller...
Robinson?
Ja, hvem du vil, da.
Ja, 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 ok. Ja.
Du kan ha noe annet her, selvfølgelig.
Gabriel.
Gabriel også en billig mann, da, Burgess. Okay. Semenyo, Bruno Fernandes, Palmer, Salah, Saka, Jackson, Pedro, Isak. 0,0 I bank.
Ja, ja, det går jo opp for meg hvis jeg bytter Colville til Burgess.
Gjør det det?
Ja, ja,
ja. Da, ja, da så.
Går det opp.
Eller, er det noe å snakke om?
Nei, men ok. Nei, men deilig, da føler jeg...
Det ikke sikkert Jackson så mye bedre valg enn kunne, da.
Men kan ikke det bare gi meg dine topp tre spisse på et valgkart, Jonas Bergensen?
Ubestritt, eller uten budsjett.
Uten budsjett, uten
så
alt.
Så ville jeg hatt Isak 1, Jackson 2... Og jeg tror egentlig kun jeg har tre, eller skal se Pedro inn der da. Og så skal vi ikke undervurdere at når det begynner å smelle litt fra Ollie Watkins, så har de frykter de fine kamper nå.
Jeg så lei.
Men jeg er så lei han, og av etter 60 på Anfield nå sist, og det ikke noen grunn til å ha han inne altså. Jeg bare nevner at det kan skje.
Tenk deg altså når du har ubegrenset budsjett på spiss, så nevner du ikke Haaland.
Ja. Nei, det kan du godt si Fordi det jo den der Sala-Haaland-switchen som folk skal gjøre nå Tenker jeg jo litt sånn
Ja
det... Den sein, ass For men... Sala sine kamper vriende fra og med 13
Men det har liksom ikke så mye å si da Når han snyser og får, nyser og får 10 poeng ja. Jeg har aldri sett lignende 10 poeng faktisk Det det villeste vi har sett Hva var forrige spilleren som var sånn da? Det var Charlie Adam I Blackpool Han bare fikk kastet tre bonus etter seg, våkna på morgenen, tok seg en liten Guinness der. Nei, han drakk ikke Guinness, han drakk noe verre.
Ja, han drakk tyngre.
Det var Stella Artois der, og bare snøt på. Ja, snufsa på seg tre bonus. Ja, ok, deilig da vi snakket nok om Valkard og Fantasy. Vi skal videre til lyttespørsmål.
Lyttespørsmål.
Deilig, mye lyttespørsmål har det blitt, gutter. Begynner med, Liverpool shit og Klopp en tysk fucking kant?
David Coote.
For de som ikke har fått med seg, så det jo da, det en var, nei, dommer, da var official, som da har tilsynelatende sittet og fått I seg litt kriminalitetspulver på narspill der, og ytre ting han helst ikke burde sagt, blant annet om Liverpool og deres tidligere manager, Jürgen Klopp. Det ganske, det morsomste med det klippet at det ser så jævlig bekmørt ut på den narsje. Det bare sånn, det dere, nå tror jeg vi ber om hjelp.
Og så lurer jeg veldig på omstendighetene bak lekkasje nå.
Ja.
Det jo mange år gammelt. Det
fire år eller noe.
Det meldes det.
Men tror du ikke bare han prøver å tøffe seg litt, for han dommer og sitter på det der størselige kokainarspillet og prøver å dra jasse litt oppå?
Ja, jeg vet ikke om han har tatt, om han har vært nede I posen selv, men...
De øya der ljuger ikke. Det en som har vært våken I 8 timer. De har vært
for, 8 timer for lenge?
Ja, 8 timer for lenge. De har vært nede på off-licensen der I 7:30 og kjøpt påfyll av øl, og vi prøver å ringe Karen en gang til.
Lokale Sainsbury.
Han ferdig. Ja, jeg kan ikke skjønne noe annet. Nei.
Han ferdig, ja.
Samtidig skal du ikke stole på de fjerdedommerne, de som opplever managerne på nært hold. Hvem best, hvem verst å forholde seg til?
Det ikke sikkert at det han sier ikke sant. Altså, det det, men han kan ikke si det. Altså, nei, det er så enkelt.
Nei, da må du I hvert fall ikke bli filmet med helt
Men han understreket overfor videografen her, at this video must never be leaked.
Ja.
This can never be shown anywhere.
Men han var oppegående nok til å innse det etter hvert.
Ja. Ja.
Jeg tror jeg det bedre å få den. Please delete wig, by some more. You delete the video. Jeg vet ikke hvorfor han har blitt polakk nå.
Men generelt, uavhengig av om du dommer og hva du sier, så videoer fra narspill I 7-8-tida på morgenen, det hører jo ikke hjemme I offentligheten. Hvem, ja,
jeg trodde alle var enige med at de filmene tar vi ikke.
Nei, enkelt og greit. Det beste sted å starte.
Ja, vi tar ikke noen filmer på narspill. Jeg har nok... Jeg sitter og ser på For You-pagen hele søndagen der, for å hente meg, skal bli filmet I tillegg.
Nei, det går ikke.
I tillegg så har det jo skjedd noe I den norske medievirkeligheten. Vi har vår gode venn, venn av podcasten, VG's beste fotballjournalist, Mats Arntzen, har da nok en gang kommet litt I tottene på unge Ståle Solbakken, som rett og slett, han liker ikke Mats Arntzen, det ser jeg med en gang. De har et profesjonelt forhold, men det han ble da pushet på dette med Ødegård, at han spilte 95, eller 90 minutter spilte han, pluss tilleggstid, vi sier ikke 95 minutter, mot for Arsenal nå nylig, og ikke skal spille for det norske landslaget. Det likte ikke Ståle å bli pushet litt på.
Nei, og Ola Sand, legen, stod ved siden av her, og de begge lurte på hva de skulle svare på. Ja, Mats stadig mer inngående spørsmål, ja. Og også...
Han gjør jobben sin da, for faen
helvete. Ja, han stiller jo kritiske spørsmål. Ja. Igjen, ja, en litt bikkete tone. Ja,
men det Mats Hartstein, har du møtt han en gang, eller?
Men det må være lov.
Ja, ja.
Det lov.
Må jo ha en bisje.
Selvfølgelig.
Det. Det ikke det poenget med medier er, det skal være... Hva heter det der? Statens bisjevakt eller noe? Statens, hva heter det? Rollen til norske... Hva heter norsk?
Fjerde statsmakt.
Ja, det bisja som passer på makta.
Ja. Og det Altså, fasiten jo klar. Han har jo åpenbart stilt de riktige spørsmålene ja, på riktig måte, når resultatet som det
Du for hårsår, Mats, svarer jo Ståle, fordi han mener at Mats virker personlig indignert.
Ja.
Og det jo litt interessant at man prøver å flytte narrativet tilbake over på spørsmålet.
Projisering kalles det på de som har vært en time hos psykolog. Nå projiserer du.
Men det Arntzen jo gjør jo å hogge løs på den første veldig nølende responsen fra Sand og Solbakken på spørsmål. Hadde det vært City Arsenal på søndag, hadde han da spilt? Kontra at det Norge-Kazakhstan, og da ser de litt på hverandre og blir litt usikre.
Ta på senga.
Og så ramler de jo inn i resonemanget om at vi styrer ikke Arsenal, og det vet vi ikke, og det blir helt hypotetisk. Men
den der tannstikkeren der, da? Hæ? Walk a Texas Ranger, Ståle Solbakken, ut og kikker ass og tar på beltespenner.
Men som Arsenal-supporter så synes jeg det helt strålende at Martin Ødegaard på vei tilbake til London for å legge beina høyt og trene og kose seg en 10-dagers nå.
Nå har han nettopp skadet seg etter å ha spilt alt for mye for norsk landslag, og Arsenal sin liga-jakt har jo på en måte derailet seg helt av den skaden. Det så mye dårligere uten Martin Ødegaard. Selvfølgelig skal ikke han ned til de som ikke klarer å manage minuttene hans den gangen ned på Ullevål.
Nei, og det egentlig et veldig enkelt svar for Solbakken også.
Ja.
Altså, sånn, det ikke verre enn det.
De har sagt at han ikke får lov til å spille.
Men da kommer narrativet. Han spilte jo 90 på søndag. Arteta kastet han nok litt innpå i desperasjon. Ikke sant? For han ser jo også hvor avhengig det av han. Og det var en gamble. Og det var en kalkulert risiko i det, men det jo de som betaler 200 000 på en uke, så det jo kanskje i større grad deres rettighet å gjøre det en landslag, kan du si, som jo, det jo heller ikke verdens aller viktigste kamper. Ja, vi bør jo slå Slovenia for å ha et halmstrå med å vinne den gruppa. Tilfelle Østerrike går på en smell mot Slovenia de også, men det her, det handler litt om common sense.
Men la det si det så enkelt som at hvis Ødegaard hadde røket Achillesen mot Slovenia, så hadde jo Arteta kommet personlig ned og kalkvert den hårsåret stående Solbakken.
Ja, det var det ikke Arntzen som
hadde sagt? Ja,
det som jeg helt sikker på var at den der mimen som gikk av Mats Arntzen uten hår her, han må ikke miste håret. Han ser ikke så bra ut som deg uten hår, Vessel.
Han ser som en pikk. Rett og slett.
Ja, innimellom når man er litt stygg.
Mats, men du ser som en pikk, og du må aldri finne på med ditt linne og din personlighet å få sånn skalla.
Nei, da må man i hvert fall få alvorlig skjeggevekst.
Ja, og så i tillegg du sportsjournalist i VG som driver og krangler med folk. Hvis du får sånn skalla hår, så blir du mest typete typen fra Nesodden i verdenshistorien. Ja.
Han ligner litt på John George Shelby.
Ja, vet du hva han ser ut som? En pikk. Eller de der marken i Dune 2. Det også litt.
Å fy faen. Ja, han så ikke. Ja, det stemmer det.
Ja, det gøy, Mats. Jeg synes du gjør en veldig god jobb. Det synes jeg var morsomt. Det veldig gøy at Einar Tørnqvist på meme-ballen der også. Får en skalla Mats rett inn i monitor.
Mm.
Som guttene kan kose seg med. Patrick Lund her stiller et spørsmål som... jeg vet ikke helt om jeg riktig forsamling å stille det til, for to av mine kjære gjester er ofte litt sånn at de kaster lekene ut på terrassen og ferdig med å leke og orker ikke mer. Patrick Lund spør... Ofte så det like mye eller mer frustrasjon enn glede når man summerer opp poengene til helgens game week. Og når man tenker på hvor mange timer man bruker på dette, bindestrek, hvorfor elsker og hater man dette spillet? Setter jo mer følelse i spillet enn å debutere for første gang. Og sånn hode på skakke laugh emoji. Den sitter Patrick Lund. Første gang du har sett det spørsmål, takk.
Nei, jeg tror kanskje Jonas den som har stilt seg det spørsmålet selv fleste ganger de siste par årene.
Du skal jo gi deg etter forrige sesong, vi skal ikke snakke om det.
Nei, så inn i helvete også. Men i høst har faktisk Hunstad vært den største sutreren i vår podd.
Ja, du har tatt rollen til Jonas.
Ja.
Det var sunt med litt rollebytte der.
Jeg har jo en kvote i vår podd for at det ikke skal bli for jævlig lyttet til, og jeg har enda ikke brukt den eneste. Jeg har bare hatt noen rasjonaler rundt litt noen 50-50 som ikke har gått helt veien.
Men hvorfor gjør vi dette her nå?
Jeg elsker jo alt ved det. Bortsett fra utfallet.
Ja, og det noe med sånn, jeg gleder meg jo noe voldsomt til å se United spille i PL. Men jeg får nesten den samme gleden om 6 kamper hver helg fordi jeg spiller fancy. Men, det liksom hovedessensen I det, tror jeg.
Ikke dette beviset på menneskets urokkelige tro på at det kommer til å gå bedre neste gang?
Jo.
Det jo det det Destiller det inn I en setning, så det det. Vet du hva? Neste runde så tar jeg det.
Ja.
Og den følelsen god å kjenne på for oss mennesker.
Den det, og vår generasjon jo den første på flere som tror at framtiden mørkere enn det vi har vokst opp med. Og det kan ikke vi la oss overta fantasy-gleden vår. Jeg mener jo, nå har jeg sittet 20 minutter I arbeidstiden I dag og svart på Oslo kommunes folkehelseundersøkelse på mail.
Ja, mye
og der det også sånn, hvordan har du det med deg? Liksom masse sånne spørsmål. Og hvordan tror du kommer til å gå fremover? Det var noe av det viktigste spørsmålet de ville ha svar på. Jeg tror det blir helt konge! Og så skal man drive og bekymre seg.
Nei,
man kan ikke det.
Det her faktisk svaret på noe jeg alltid har lurt på. Det sånn, hvem gidder å sitte I 20 minutter og svare på det?
Men vet du hvorfor? Jeg synes jeg blir så smigret av at de vil vite hva jeg synes. Sånn svarer jeg. Det synes jeg hyggelig.
Ja. Ja, dere tar det som et kompliment. Ja.
Sendt ut til 300 000 av Norge I Oslo, 700 000 innbyggere.
Ja, nå skal du høre.
Du har trukket ut heldig deg.
Jeg har liksom tenkt sånn, tiden min må da være for verdifull.
Men vet du hvorfor jeg valgte å svare? Det var nettopp fordi jeg tenkte, nå, her kommer folk til å sitte, der, og de hvem som svarer, negative folk som har kanskje litt tid til overs, og sånn. Jeg vil være han som har tid til overs, men bli. Og liksom, jeg skal svare litt positivt, hvordan har du den dagen? Ja, 8 av 10, 9 av 10, der skal vi ligge. Noen må dra opp snittet I sånne undersøkelser.
Ja, så fort man mister den der, tror jeg, så, da tror jeg det går ut på andre aspekter I livet ditt også, ja. Plutselig så gidder du ikke, skal være med på quiz, da taper jeg alltid. Må ha troa på at du kan vinne, da, din jævla nerd. Må jo prøve på nytt.
Og for min del, enda viktigere, hvis jeg gjør det bra, så vet jeg at det vil glede meg mye mer enn den negative, skuffende følelsen jeg får hvis det går dårlig.
Det godt å høre, Kristian, for det ikke gitt, egentlig.
Og den tror jeg viktig, altså. For hvis du motsatt person og spiller fantasy, det blir tungt.
Ja, for det jo de som skriver sånn der, nå tar jeg en pause fra Twitter, nå blir det mye mental helse på fare her. For du må, altså hvis ikke lyspunktene like lyse som de mørke punktene, helt enig. Når jeg gjør en bra runde, så blir jeg spiselig å ha med å gjøre. Altså, samboeren min sier sånn, nå kan du godt jekke deg litt ned. Det blør over.
Så får høre det selvfølgelig.
Ja, nei, men det, alle får jo høre det, men jeg sånn, nå, du steker biffen sånn, ja.
Ja,
det vil jeg aldri sagt, men det sånn, jeg bare 180 poeng her, jeg tror kanskje jeg tar over der, jeg kanskje tørker den biffen før vi steker den.
Du har jo sammen som en strålende kokk, ja, og som styrer spakene bak det,
dårlig eksempel.
De grytene der.
Og dårlig eksempel. Ja. Du setter på den serien, jeg vet ikke. Ja. Du valgte den serien,
ja. Den seden.
Nei, feil sede. Spørsmål til Jonas her, fra Marius Kristensen. Hvem har vært den kjipeste, frekkeste å intervjue etter en kamp? Og hvem har vært den du har kommet best overens med, kall det hva du vil da? Enklest og verst.
Enklest og verst. Altså, den som har vært vanskeligst, som du har en mest ærefrykt for, fordi han svarer så kort og ikke enig I premissen dine, vel Ben White. Han høyt opp på den lista der.
Han ser, vet du hva? Han tror jeg har vært på en del samme type narspill som han dommejæveren. Vært litt sent oppe der, Ben White, noen ganger.
Tenkes. Ja. Han jo null fotballinteressert, og det jo fascinerende nok I seg selv. Men
han og Ben og Atso Ekotto?
Ja, men han skulle faen ikke ha noe bullshit hvis han ikke var enig I premisset I spørsmålet, så det fuck off, og det liker jeg egentlig litt. Ja. Litt som Ståle der. Jeg liker ikke premisset ditt. Du hårsår. Men de aller fleste ganske greie. Noen jævlig kjedelige fordi de veldig forsiktige og kanskje litt dårlig engelsk.
Og medietrent. Sånne,
ja,
det very, good, very good, the team try.
Ja, og det kjedelig. En som jækla fin McAllister på Liverpool. Han vil snakke litt opp. Han veldig god engelsk, fin å prate med, resonerer godt. Bernardo Silva det samme.
Hvem altså Ian McAllister? Eller?
Ian McAllister. De har jo en argentinsk verdensmester på midtbanen sin, som heter McAllister. Ikke Dylan McAllister som spilte I...
har jeg fått slag nå, eller?
Som spilte I Brann, australske... Knullekongen som føyk rundt I Bergen sentrum der.
Nå sitter Vessel og ikke vet hvem McAllister.
Å Gud, ja.
Du har liksom Gravenberg, og så har du Sobos, Sly eller Jones, og så har du McAllister.
Jeg trodde du tenkte på McAllister.
McAllister, ja. Det var der. Det dette. Vi har, jeg klarer hverken å si en bumo eller McAllister.
Ja. Jeg trodde jeg var bekymret. Det lukte brent tolst
der. Det var et øyeblikk med lite slag der, faktisk. Han har vært. Ja,
jeg vet stort sett hvem de fleste spillere er. Ok, men det gøy, han. ser ut som en jævlig glad gutt også.
Ja, han tror jeg en veldig trivelig type.
Ja.
Og så jo vårt nye tilskudd, Jørgen Strand Larsen, jo en strålende fyr.
Han ser ut som en kremfyr.
Ja, det god gutt.
Vi liker Jørgen.
Bra. Grei gutt fra Hallen.
Hvordan Palmer da?
Ja, han, jo, men han har jeg ikke intervjuet så mange ganger men jeg hadde han I Community Shield I fjor hvor han jo skåret det fine målet for City noe av det siste han gjorde og så var han veldig åpen om at han var kjempemisfornøyd og gjerne ville vekk og det var sånn, hæ? Det, sånn pleier de jo veldig sjeldent å si for jeg spurte hva tenker du om fremtiden og Mares vekk og nei, jeg tror ikke det rom for meg her og jeg lurer på om jeg må et annet sted og sånn og da, når du får news eller får litt sånn åpen hjertighet på det området så blir jeg jo litt happy men han jo Han har jo ikke hørt om hverken Bergkamp eller Sola eller noen, så det jo jævlig fascinerende å prøve å sette bare han opp I en sånn situasjon hvor han må svare på masse folk og ting og tanker som skjedde på 90-tallet, som han har vært åpenbart ikke har hørt om eller giddet å se I ettertid.
Jeg ser for meg at han sånn, hvis du låner, han låner leiligheten din, så har du toast, toastmaskin, så det er en melding sånn, how? Det ikke mer.
Det litt det inntrykket jeg har.
Ta et bilde av den.
Liten forbokstav, ikke spørsmålstegn. H-O-W.
Ja. ja, men ikke dum den, faktisk.
Ja, det deilig. Men, fryktelig gøy å ha dere på besøk, gutter. Dere kan sjekke ut guttene I Viaplay sin Fantasy Premier League podcast. I tillegg har det begynt med litt sånn annen content nå.
Ja, nå skal jeg og han Lille Andervik, vi skal forsøke oss litt på en duell hver måned vi nå. Eller ja. Hver runde, faktisk.
Det synes jeg gøy, ja. Det content. Ja, ja, ja. Det content.
Ja. 1-1 etter første match, 6-6 I poeng. Ait Nori mot Garnacho, som Andervik fikk fra begge der.
Ja, det deilig. Siste spørsmålet må da være om Andervik. Vi har fått 5 av det samme spørsmålet, og det da, hvilke voksen... Såpass. Hvilke voksen... Hva var det spørsmålet? Jeg trodde jeg egentlig var... Hadde jeg egentlig tenkt å runde deg, men vi må ta med det. Hvilke voksen...
Egenskap?
Egenskaper det han må ha...
Som man mangler. Hvilke topp 3 voksenegenskaper mangler I Kjetil Andervik?
Ja, det var dit vi skulle
ha. Hva tenker vi der, Kristian? Du som far og på en måte den moden av oss I vår trio.
Han trenger... Topp 3 ting, Kjetil Andervik, det Benjamin Sars som spør, trenger å lære seg, for han ble regnet som et fullverdig voksent menneske.
Oi, hjelp. Jeg har liksom vært lettere å kanskje svare på hvilke voksen ting det han har, liksom.
Ja, for han har begynt å snekre og holde på litt hjemme, legge gulv og få opp kjøkken, og har jo laget den der bokhylla si og sånt. Den han jævla fornøyd med.
Men, jeg kjenner jo Kjetil litt på privaten og har vært en del sammen med Kjetil, gullgutt, men altså, man sier jo det at hundeeiere ligner på bikkjene sine.
Ja.
Han en bærnesen I menneskeform, eller?
Ja, ja, ja.
Han, vet du hva,
litt bedagelig, litt sånn hamagutt fra Ridabu der som svanser seg litt gjennom
100% Han virkelig en svær bikkje
Men han har bil og hund det jo
Og kjæring Jeg tror de har slags han har, det kostholdsfokus og det ikke måte på
ja. Jeg hjelper med å bestille ferie til Hellas nå I høst
Hva sa du nå?
Han skulle på ferie og så har han noen tips så ser du mye I Hellas
Ja, der vet du.
Da fikk han hele ruta og sted og restauranter og plan fra onkel
Han spurte ikke om Tenerife altså.
Nei, det har vi lagt fra oss det var jo gammel dag
Hørte
til Hellas da
Ja,
ja det bra Kjetil, vi unner deg alt godt
Jeg tror faktisk, det her dårlig at du ikke klarer å finne noe bedre svar på dette spørsmålet her, for det jo han jo fortsatt han har jo noen modenhetsutfordringer men samtidig han jo betraktelig mye mer moden enn jeg var på hans alder
Hvor gammel Kjetil?
27 eller 28
Hva, gudene vet hva jeg gjorde da jeg var 27 det mulig jeg rett og slett hadde hjelp da det husker jeg ikke
Ja, jeg ble jo far når jeg var 29
Ja, kanskje, ja, der, dit skal han For meg sannsynligvis
Da vokser han opp
ja.
Ja, veldig bra, vi kommer til å spille en episode til før neste runde Da kommer Jon Martin Henriksen fra sportsklubben på besøk Det gleder vi oss til
Han god I fantasy
Han god I Han god, han morsom og kan masse om Manchester United
Ja
Det holder for meg
100%
Tenk å være så
bra
god.
Podcast
Jeg tror ikke, hvis ikke folk har skjønt det nå Tenk å være så god I fantasy for å være med på Vesterstund
Nei, men jeg tror faktisk han har gjort det kjempebra I år Han godeste Jon Martin,
ja Ja, kremfyr det gleder meg til å ha Jon Martin på besøk Tusen takk for at dere kom Det var en deilig valgkarlprat
ja, håper du lander godt, gutten
Ja, ligge så Takk for oss
Hallå igjen. Jeg vet ikke med deg, men jeg sulten på Toro. Som Toro tomatsuppe. Det faktisk kjempegodt nok. Det går kjapt, og alle liker det. Kjøp noen ekstra til å ha I skapet, så du alltid en rask middag på lur. Toro, kjempegodt nok.